Böyük həyəcanla gözləyirlər Azərbaycanda bu maçı və sosial şəbəkələrdə də kimin nə vaxt stadiona və canlı yayımda seyr etmək üçün hara gedəcəyi ilə bağlı ismarçılar dolaşır. Amma biz bugün studiyamızda ekspertləri dəvət eləmişik. Erkin İbrahimov, UEFA-nın Azərbaycandakı media nümayəndəsi Erkin İbrahimov, idman jurnalisti Elçin Cəlilov və Azadlıq Radiosunun Rusça səhifəsinin redaktoru Doktor Ziya bugün studiyamızdadır. Doktor Ziya da futbol üzrə ekspert sayıla bilər və futbol şərhləri ilə tanınır ölkədə. Və mən bundan sonra yəqin ki, söhbəti sizə buraxmalı olacağım, çünki futbol barədə heç nə bilmirəm və bugünkü maç barədə bildiyim də o qədərdir. Yəqin ki, bu söhbəti mənim üçün daha da maraqlı etməlidir. İndi və mən Erkin bəyi salamlayıram, onunla telefon əlaqəsi yaradıb prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Erkin bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Elçin Cəlilovla Ziya Məcidli də, doktor Ziya da artıq studiyamızdadılar və ikinizi də salamlayıram.
Salamünaleyküm.
Və nədir, gözləntilər nədir, bugünkü maçın əhəmiyyəti nədir və o bugün Azərbaycan yığmasına nə qazandırır və risklər nədən ibarətdir? Bu barədə soruşacağım sizdən.
Riskləri mən başlayayım da, yaxşı.
Doktor Ziya.
Deməli, bu rəqiblər prinsipal rəqiblərdir. Heç vaxt, biraz əvvəl xəcədə iki şillə vurub, kimsə o siyasi arenada, vaxtı ilə az qala Kramaryanka ilə Hakan Şükür arasında belə bir şillə davadalaş olmuşdu. Türkiyə-Azərbaycan Azərbaycanda növbəti seçim maçıda iştirak edir 2000-ci ildə bəli. O zaman da çox gərgin mübarizə aparılırdı. Türkiyə qalib gəldi 1-0 səbəbləmsə. Amma həmin oyunda bu rəqiblərin bu prinsipiallığı, məsələ prinsipiala yanaşması gərginliyi artırırdı. Hətta tribunlarda da Azərbaycanlı və Türk, yəni Azərkeş arasında da bəzi çaxnaşmalar olurdu. Yəni baxmayaraq ki, bu məşhur ifadə var, bir millət, iki dövlət məsələsi, bu futbol nəsə bu məsələni parçalayır. Yəni futbol prinsipial məsələdir.
Hətta bugün sosial şəbəkədə, Facebookda belə bir mesaj var idi istifadəçilərdən birindən ki, görəsən bugün Azərbaycanlılar stadiona Atatürk'ün bir sitatını aparsalar ki, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir. Bu o türkiyəli oyunçuların, türkiyəli futbolçuların oyununa necə təsir göstərər? Belə bir yəni belə siyasət oynamaq, siyasət oynamaq cəhdləri var. Mən yeri gəlmişkən dinləyicilərimizə də müraciət eləmək istəyirəm. Siz də proqnozlarınızı verə bilərsiniz bu oyunla bağlı. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Sizdən də proqnozlarınızı gözləyirik Azərbaycan-Türkiyə maçı ilə bağlı. Elçin bəy, buyurun sizə.
Nə qədər siyasət oynatsaq da, yəni azarkeşlər yönümündən, Türkiyə artıq 2 gündür Bakıdadır komanda və Bakı klubunun bazasına məskunlaşıblar. Əvvəlcə elə onlar bura gələn gündən sanki belə deyim, yuxarıdan aşağı baxırlar. Birincisi, Bakının bazasındakı o törtüyündən xeyli lağlaq elədilər.
Göbələk məsələsi.
Sonlar baş məşqçiləri o aşağı yaş qrupları ilə çox belə pis formada danışdı. Yəni, sanki bu, Almaniyadakı 3-0 məğlubiyyət bunlara çox pis təsir eləmişdi. Bir də bayaq toxunduq biz 2000-ci ildəki o 1-0 hesablı oyuna. O vaxtları belə deyim, o 1-0 bitməyə də bilərdi. Tayran Əhmədov futbol presə müsahibə vermişdi. Çox belə deyim, şok açıqlama vermişdi. Deyir, biz oyunu artıq 70-ci dəqiqədə qədər dartmışdıq futbol ilə desək. Hiss edirdik ki, biz üstün gələcəyik. Həmin oyunu udada bilərik və AFFA rəsmlərindən biri, təəssüf ki, adını da demir, yaxınlaşdı bir neçə futbolçunu çağırdı stadion kənarına ki, gol buraxın. Yəni, ondan sonra bilirsiniz ki, Türkiyə dünya çempionatına çıxdı və o dünya çempionatı üçüncü yeri tutdu. Deyim ki, bu Tərlan Əhmədovun şok açıqlaması həmin o vaxt ki, o bizim futbolçular Türkləri məğlub edə bilərdi, bu gün də baş verə bilər. Mən sizə deyim, Hiddink Ruslarla baş məşqçi olanda biz də burada bir-bir elədi, düzdür.
Biraz əhəmiyyətsiz oynadı.
Əhəmiyyətsiz oynadı. Amma bugünkü oyunda deyim, belə deyim, həmişə Türklərlə Azərbaycan komandası, yəni Bakıda oynayanda onların başına oyun açırıq. Belə deyim, o hə, dırnaq arası həm də futbol baxımından.
İndi isə Elçin bəy, mənim kimilər üçün zəhmət olmasa biraz biraz asta-asta izah edin. Türkiyə Almaniyada kimi uduzmuşdu?
Almaniya.
Almaniyada Almaniya 3-0 uduzmuşdu. Həmin gündə biz 3-0 uduzmuşduq
Avstriyaya.
Aha. Və 1-0 da hansı oyunun nəticəsi?
2000-ci ildə dünya çempionatında seçmə mərhələ idi.
Bizi burada Azərbaycan Türkiyəyə uduzmuşdu. Erkin bəy, buyurun sizin fikrinizi də öyrənək.
Hamınızı salamlayıram. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə çox optimist insanım, amma bugün optimizm üçün heç bir səbəb görmürəm. Və Yəni məncə bizim şansımız yoxdur ki, biz Türkiyə ilə oyunda, yəni bu bizim milli komanda, mən milli komanda bugünkü durumundan danışıram. Yəni bizim heç bir məncə şansımız yoxdur ki, biz Türkiyə ilə heç olmasa bir hal alaq. Yəni həm səviyyə fərqi var, həm bilirsiniz necədir. Bu 3 il ərzində Azərbaycan milli komandası Azərbaycana, Azərbaycan vətəndaşına elə bil yazlaşır. Qabaqları biz bilirdik ki, hər seçim atrikalı ərzində biz heç olmasa bir sensasiya elədə bilərik. Biz heç olmasa Bakıdan necə də olmasın, pis yaxşı bir hər sikl bir komandanı əliboş yola salırdıq. Amma indi bu yoxdur və belə görünür ki, belə geçsə biz bu sikl Türkiyəni biz heç və Qazaxıstan da uda bilməyəcək.
Bəli, erkən sözlərini qüvvət. Ancaq keçən seçmə turnirdə Azərbaycan belə deyildi, heç kimin yolunu bağlaya bilmədi. Ondan əvvəlki
elədir. Yəni bəli. Orada yəni bizdə düzdür, indi siz Bağda vurğuladınız, bir də Rusiya ilə oyunda. Amma onun da adamın Allahı var, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, yəni rusların heç bir motivasiyası olmayıb bu oyunda. Yəni onlar bu oyuna yəni heç götürməmişlər ki, kifayət qədər. Yəni belə deyədir, ruslara o oyunda 3 hal lazım olsaydı, onlar 3 halı asanlıqla əldə edərdilər.
Hətta şərhçi Vladimir Maslaçenko Vaqif Cavadovun goluna sevinirdi ki, CSKA-nın yetirməsidir. Baxın görün, Azərbaycan gol vurub Rusiyaya. Amma hər halda bu kiminsə belə deyək, ayağından dartmaq, Erkinin ifadə etdiyi ifadədən istifadə edib sözümün davamı olaraq əvvəlki çıxılda alınmadı. Bu çıxılda da ilk 2 tur göstərir ki, güman ki alınmayacaq. 1-6 və 0-3 uduzmaq Alman dilli komandalara, həm Almaniya, həm Avstriyaya bu çox böyük bir zərbədir Azərbaycan
üçün. Yəni bilirsiniz, yəni uduzmaqdan uduzmağa da fərq var da. Keçən seçimə çıxılda mən səfərləmirəmsə Qazaxıstan yığması İngiltərədə 1-5 ya 1-6 Wembley-də uduzdu. Amma İngiltərə azarkeşləri, yəni futbolu dərindən belə İngiltərə azarkeşləri Qazaxıstanı alqışla yola saldılar. Yəni onlar çox sevinirdilər ki, yəni ilk dəfə idi ki, hansısa yəni postsovet ölkəsi gəlib Wembley-də belə açıq, belə yəni belə qorxmaz, belə qoçaq futbol oynadı. Yəni görürsüz, yəni 1-5 uduzmaq olar, 1-6 uduzmaq olar, amma yəni o uduzmağında, yəni hər uduzmağında bir fərqi var məncə. Yəni bizdə oyun yoxdur. Yəni biz oyun göstərmirik. Biz bilmirik. Nə biz deyirik ki, biz müdafiə futbolu oynayırıq, amma iki oyuna 9 gol buraxırıq. Yəni müdafiə futboldursa biz bu qədər gol buraxmamalıyıq. Hücum futboldursa gol vurur. Yəni bizim komanda ərzində yəni heç bir özünə məxsus stili yoxdur. Və məncə heç ona görə də bizdə heç bir yeri də qalmır.
Erkin, bir söz deyim, amma ara sıra olub da yaxşı oyunlar. Bayaq bas Maslaçenko misal çəkdi. O Rusiya penal vuranda nə demişdi? Yəni meydanda nə baş verir, mənə başa salın. Hə? Penal vuranda həm Rusiya oyununu qoyaqıraq və adətən biz Ermənistanla özümüzü müzakirə eləmirik, müqayisə eləmirik. Onlar bu yaxınlarda Slovakiya kimi güclü komandanı, yəni həmin o oyundan qabaq Rusiyaya çox böyük müqavimət göstərmişdi. Onlar bir dəfə.
Elədir. Ondan qabaq da onlar Makedoniyadan da xal aldılar.
Bəli, amma Ermənilər 3-1 onları uddular. Belə deyə, əgər Ermənilərlə özümüzü müqayisə eləyiriksə adətən həmişə, onda belə çıxır ki, bugünkü oyunda Azərbaycan Türkiyə ilə belə deyim də indiki o Bakıdakı məhz nəticələrə görə qalib də gələ bilər hətta. Niyə ki? Yəni Bert Fox belə sürpriz adamdır.
Əsas məsələ ilk 25 dəqiqəni dözməkdir. Qabaq
psixoloji məqamda.
Bəli. Dözməkdir. Üstə gəl mən bir məsələni də əlavə edim. Ermənistandan söhbət düşübsə, Ermənistan 1 saatdan təxminən saat yarımdan sonra Andorra ilə öz meydanında qarşılaşacaq və heç kimin şübhəsi yoxdur ki, Andorra da qalib gələcək. Bu bir. Yəni Ermənistan irəlidədir, heç bir məğlubiyyəti yoxdur.
Amma yəni belə bilmirəm indi bu futbolda qalibiyyətin sirri nədir? Mən bu versiyaya inanmağa üstünlük verirəm ki, daha böyük əhalisi olan ölkələrin gərək futbol komandası daha güclü olsun. Çünki fərdən bir yaxşı futbolçunun yaxşı futbolçunun çıxma ehtimalı var. Amma yəni o 100 min nəfərlərin sayı azaldıq. 100 min nəfərlərin sayı azaldıqca istedad çıxma ehtimalı da azalır. Amma yəni Ermənistanın əgər əhalisi balacadsa və orada yaxşı futbol göstərmə ehtimalı varsa, onda belə çıxır ki, bu versiya doğru deyil.
Üzr istəyirəm. Burada fərq bilirsiniz nədir? Azərbaycanda həddindən artıq pul axışı var futbola və biraz anarxiya yaranıb. Amma Ermənistanda elə deyil. Yəni onun Ermənistanda diqqət pulda deyil, futboldadır. Bir də qaldı ki, yəni böyük ölkələrə müqayisə eləsək, Amerikanda onda gərək güclü futbol olsun. Amerikanın yaxşı klub səviyyəsində, yığma səviyyəsində elə də güclü deyil. Onlardan qat-qat ərazicə, yəni halicə balaca ölkələr böyük uğurlar qazanıb, dünya çempionu olublar. Yəni Uruqvayı götürək ən azı. Amma Ermənistanla məhz Azərbaycan müqayisə eləyək, yenə də deyirəm bax bayaq ki, həddindən artıq AFFA-nın büdcəsi 15 milyon manatdır. Bu pulların AFFA özünün o proqram tərəfindən, dövlət başçısı tərəfindən o proqramla bağlı heç bir bənd konkret olaraq yekunlaşmayıb. Sözdə deyirlər, məsəl üçün kütləviləşdirmədir, nə bilim, başqa bəndlər var orada. Deyirlər ki, bunları həll eləmişik. Amma çöllərdə o plakatları vurmaqla o layihəni, o proqramı həyata keçirtmək deyil. 15 milyon manat kifayət qədər böyük büdcədir. Müqayisə eləsə Ermənistanda 2-3 milyondur bu. Amma onların klubları da, deyim sizə, UEFA kubokları oyunlarında, Avroliqalarda filan da bizdən geri qalmırlar. Bəzən görürsünüz bizdən qabağa gəlir, Gürcüstan komandaları, klubları qrup mərhələsindən bir addımlığına qədər gedib çıxırlar. Amma yığmaları götürsə həmişə Ermənistan bax ən azı Slovakiyanı götürür. Bir Slovakiyaya bir dəfə 2-0 qalib gəlmiş, o da Bakıda çox belə
gedirdi, qrupdan çıxırdı.
Elkin bəy, sizcə sirri nədədir bunun? Nə etmək lazımdır? Niyə belədir vəziyyət?
Məncə 80-ci ildə, yəni Avropa çempionatından sonra Rusiyada da 10 axşam müzakirələr getmişdi və o vaxt məşhur şəxsi Peritorin deyib ki, bizə Surinam kişiləri gətirmək lazımdır. Bəlkə bir 20 ildən sonra biz də Avropa çempionu olduq. Və yəni ona görə yəni bu Elçin bəy düz vurğulayıb, Amerika böyük ölkədir, amma yəni nə dünya çempionu, nə dünya çempionu olduğunu heç nə. Yəni bizə nə lazımdır? Bizə sadəcə olaraq qabağımıza məqsəd qoymaq lazımdır. Yəni bu gün futbol federasiyası, futbol federasiyasının başçıları bu gün özlərinə sual verməlidirlər. Biz nə istəyirik? Yəni biz 2 ildən biz harda olmaq istəyirik? Yəni bizim ümumiyyətlə məqsədimiz nədir? Biz fokusu nəyə görə gətirdik? Belə 5 xal yığırdıqsa, elə bu 5 xalı yerli mütəxəssislərlə yığa bilərdik. Və təəssüflər olsun ki, bizdə baş məşqçi, yığma məşqçi nəticənin aslı deyil. Yəni o onun kontraktında nəticədən
asılılıq yoxdur. Bəli.
Yəni onu necə eləmək olar? Eləmək olar, ona demək lazımdır kontraktdan qabaq. Ay Fox, biz bezmişik. Bu 5-ci yerlərdən, 6-cı yerlərdən, 5 xalı yığmadan bezmişik. Misal üçün, 7 xalı yığ, al bu 3 milyonu. Nə bilim, 8 xalı yığ, al bu 4 milyonu. 4-cü yerə çıx, al 10 milyonu misal üçün. 3-cü yerə çıx, nə bilim, al lap 20 milyonu. Da, yəni, Fox bilməlidir ki, o nəcənin aslı olmalıdır. Bugün əgər federatora deyirlərsə, yəni, nəcənin aslı olmayaraq, Fox yerində qalacaq, ən böyük səhv qabudur. Çünki məkçi yerə gəlsə öz rəhbərindən qorxmalıdır. Yəni, federatora qorxmalıdır, işi itirmədən qorxmalıdır və bununla belə o məsuliyyəti hiss eləməlidir. Bizdə təəssüflər olsun, bu yoxdur.
Hətta oyundan əvvəl məğlubiyyət əhval-ruhiyyəsi də yaşanmaq
başlayır.
Bəli. Bu fantastik bir məsələdir. Bəli.
Elə də əgər baş məşqçi deyirsə biz nə bilim Germaniya, Almaniya biz sadəcə turist kimi gəlmişik. Zəhsəs öyrənməkdir. 4-5 ildən sonra nə yaxşı olacaq.
Bu gün
baş məşqçinin işi xal yığmaqdır. Yəni o onu maraqlandırmamalıdır. Fox deyir ki 8 ildən sonra yaxşı olacaq. Foxda sual vermək lazımdır. Fox yəni kim bilir, yəni sən 8 ildən sonra vaxtı yaşayacaqsan, yaşamayacaqsan, sən, yəni sən Azərbaycanda işləyəcəksən, işləyəcəksən, bizə 8 il lazımdır, biz sənə əzizim, 2 il ərzində bu pulu veririk, sən də zəhmət çək bu 2 il ərzində bizə nəticə verir. 8 ildən sonra biz ümumiyyətlə bağdaca yapır bu Azərbaycan, 10 sənə dəxmi yoxdur.
Yəni, bu, yəni
Fox nəticədən asılı olmalıdır.
Dinləyicilərdən də belə siyasi biraz suallar gəlir, bəli. Amma futbolla bağlıdır. Dostlarımızı salamlayıram. Affa Berti Foxu Elçi bəy Əliyevi ilişdirdiyi kimi nə tər bizə ilişdiribsə əlindən qurtula bilmirik. Diniyevin vaxtında Serbiyaya Bakıda 1-6 hesabı ilə uduzandan sonra Diniyev istifa verdi. İndi Fox bizim nəyimizə lazımdır? Onsuz da yerli məşqçilər də eyni hesabla uduzur. Bir də sual var. Qurban Qurbanovun yığmanın baş məşqçisi olmasına necə baxırsınız? Belə sual var.
Mən sözün açığı bir insan kimi etiraz edirəm ki, Qurban Qurbanov yığmanın baş məşqçisi olsun. Qətiyyətlə. Çünki Qurban Qurbanov Qarabağının hələ yavaş-yavaş bu uğurlu sistemi qurmağa başlayıb, hər gün demək olar ki, futbolçuları görür. Yığmanın baş məşqçisi olmaq biraz ayrı bir məsələdir. Hər gün futbolçuları görmək olmur və heç də bu əminlik yaratmır ki, Qurbanov da uğurlu bir çıxış alına bilər. Hələlik Qarabağla bacarsın, hələlik Qarabağla Azərbaycan çempionu olsun, hələ ki olmayıb və yəni, nəticə özünü təsdiqləsin. Hətta onu Azərbaycan Jose Mourinho'su da adlandırırlar. Hı-hı. Bəlkə vaxt göstərdi. Amma ki, qaldı yığmalan baş məşqçisi Berti Fox'a. Mən sözün açığı hal-hazırda onunla Braziliyalı Carlos Alberto Torres var idi. Heç bir fərq görmürəm. Bircə dənə fərq var. Torres, belə deyək, 180 dərəcədə əks fikirlə futbolçuları meydana qovurdu ki, çıxın qarib gəlin, biz qarib gələcəyik. Bu psixoloji çox lazımlı amildir. Amma avanturist məşqçi adlandırıla bilər. Fox da demək olar ki, avanturist məşqçidir, amma futbolçuları meydana kaş ki uduzmayaq psixologiyasını Azərbaycan müstəqilliyin ilk illərində necə oynayırdı Azərbaycan, həmin o psixologiyasını qaytardı.
Və daha bir dinləyici Sevda yazır ki, Azərbaycan idmançıları həmişə ruslara uduzurlar. Bunu nə ilə izah edə bilərsiniz? Belə deyil, Elçin bəy?
Azərbaycan idmançıları həmişə ruslara uduzurlar, çox vaxt uduzurlar, amma bu bütün dünyada belədir. Biraz onlarda cüdozat güdüdür.
Hörmətli Azərbaycan futbolçuları, sizi türklər futbol meydanına buraxmayıb. Sizin adınızdan başqa bir zəif komanda ilə görüşüb, nəticədə öz qələbələrini elan etsələr, sizə necə təsir edər? Tahir imzalı bir dinləyici yazır. Amma güman edirəm ki, bu da siyasətlə bağlı bir sualdır. Belə ehtimal edirəm. Və nəysə, bu dinləyici daha çox sualı vermək istəyirdi, nəinki cavabı eşitmək. Bunu da mən güman edirəm. Hər halda mənim üçün maraqlıdır. Yəni, indi deyirsiniz ki, 15 milyon manat vəsaiti var AFFA-nın və yenə də deyirsiniz ki, daha doğrusu türk futbolçular zarafat edirlərmiş ki,
göbələk bitir.
Meydanda göbələk bitir. Yəni, pul varsa, əgər bu meydançanı niyə düzəltmək mümkün deyil ki?
Belə götürək. Problem, bir dənə detala baxın, Fox-u istifaya göndərmək üçün kompensasiya 4 milyon, qeyri-rəsmi rəqəmdir, amma biz bilirik, yəni mətbuatda yazıb, 4 milyon avro lazımdır. Bax, detal buradan başladı. Sonra keçək klublara. AFFA çempionat keçirdir PFL-in əli ilə. Belə bir qurum var orada. Orada, deməli, çempionatda o qırmızı kart, sarı kart olur. Sonra onları cəzalandırırlar. Məsələn, çempionatı bir turu keçəndən sonra cəzalandırırlar, iclas yığılır. O cəzalandırırda siz bilirsiniz ki, çox o məbləğlər verilmir. Çünki hər bir klubun sahibi, yəni Raxanı, himayədarı bir biznesmendir. Yəni, bunu deyək ki, neft ixrac eləyəndir. Mübariz Mənsimovu götürək, Hafiz Məmmədovu götürək. Bax, hərəsin bir klubu var, düzdürmü? Sabahları AFFA onlara durub diktə eləyə bilmir ki, sən get baza tik. Uşaq futboluna diqqət yetir. Ya futbola aid olan bu işləri, köklü işləri gör. Ən az o detalları deyək də. Deyə bilmir. Niyə? Deyəndə nazaq olar özlərini. Deyirlər, mən pul bıraxmıram onda. Onlar da istədikləri kimi, bax, bugün üçün oynayırlar. Bugünləri mənim komandam Azərbaycan çempionu oldu. Bu oldu mənim adım. Amma Avropada təmsil eləməkdir, yəni gələcəyə hesablanmış yəni planlar, işlərdir. Bunları heç yəni deyim ki, biraz Qarabağda biraz o var, Neftçidə o heç o dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən yəni, o klub orada biraz var. Başqa klublarda sistemli deyil. Uşaqların da əksəriyyəti çox təəssüf ki, bax, o günləri biri Fənərbağçada Mirkamil Həşimli. Dedi ki, mən Azərbaycan yığmasında oynamaq istəmirəm, Türkiyə vətəndaşı olmaq istəyirəm. O burada onu lifalaşdırmaq istəyirdilər. Başını oynaşdılar, o da küstü burdan çıxdı getdi ora. Orada da bir nömrəli futbolçudur. Bax, belə olur, istedadları qovuruq Azərbaycandan, sistem, iş, plan düzgün getmir. Pul çoxdur, pul da bilirsiniz, dedi Xəci xanım. O büdcədir, adı büdcədir. Bax, bu yaxınlarda mən gedib Nizami metrosu tərəfdə, qonşu qəzetlərdən bir ofisinə gedmişəm. Böyründə biabırçı bir şey var. Deməli, uşaqlar danışır, 8 metr eni, 5 metr, bax, 8 metr uzunu 5 metr eninə bir meydança tikiblər, xalça sərbələr. Üstünə də AFFA-nın yekə bir logosunu vurublar ki, biz stadion tikmişik. Bu da AFFA-nın puluna deyilir, hat-trick proqramı var, UEFA tərəfindən maliyyələşdirilir. Onun tikdiyi stadionda adını çıxardılar özlərinə. Pul dövlətdən ayrılır, düzdür mü? Amma işə verilmir. Hara verilir, nə iş görülür, nə inənilir. Bax, Fox kimlərinə gedir. O Lidert var 19 yaşlarda.
Yaxşı, bəs UEFA-nın puluna nə əcəb belə kiçik stadion tikiblər? Erkin bəy.
Yəni, bu cür proyektlər var, amma necə deyim, yəni, UEFA hər ölkədə yəni 20-30 stadion tikə bilməz və ya hər hansı bir klubun əvəzinə yəni, stadion tikə bilməz vaxtı ilə UEFA-nın vasitəsilə iştirakı ilə onu tikilmişdi. Yəni, indi baxın, Safa stadion tikilməsəydi, bəlkə Azərbaycanda futbol olmazdı. Bu bərbaş Safa stadionunda bəlkə 405 uşaq məşq eləyir. Premier Liganın 3, 1-ci Liganın 4-5 klubu futbol oynayır. O oyunlarını oynayır. Yəni ondan sonra UEFA-nın iştirakı ilə həmin federasiyanın ofis binası da tikilmişdi. Yəni UEFA və FIFA yəni beynəlxalq qurumları onlardan nə gəlirsə, yəni əllərindən kömək edirlər. Amma yəni bu gün Neftçi klubun bazası yoxdursa, yəni bu ilk növbədə Neftçi klubunun günahıdır.
Və yenə də bu 15 milyon manat bu əgər büdcədən mi gəlir bu pullar yoxsa
belə
bu pulların mənbəyi nədir?
Erkin də mənim sözümü təsdiq eləyə bilər. Afvan büdcəsi böyük əksəriyyət halda neft şirkətindən dövlət şirkətindən gəlir o pullar. Bu 15 milyon da rəsmi deyil. Sadəcə belə deyək, o məmurlar, Afadakı məmurlar etiraf edirlər. Yəni 14-15 milyon civarında bir rəqəmdir, amma bu heç vaxt rəsmi şəffaf olaraq açıqlanmayıb. Hara xərclənib bu pullar, hansı layihələr iş görülür. Yəni bunlar heç vaxt açıqlanmayıb. Afanın ümumiyyətlə strukturu, yəni o bir qurum kimi o bina var, onun daxilindəki struktur biraz yanlışdır. Bax, Erkin bayaq qeyd elədi, ölkənin bir nömrəli komandası, yəni xaricdə Azərbaycan deyəndə klub formasında neftçi başa düşülür, eləmi? Amma neftçinin, bax, görürsünüz, bazası yoxdur. Və heç kəs də durub demir ki, yəni o yazırıq, deyirik, televizor falan, hər yerdə deyirik mətbuat olaraq, amma heç kəs də durub demir ki, axı bu klubun da bazası olmalıdır. Bayaq da dedim, o neftçi uşaq futboluna diqqət yetirir. Əslində burada biraz da korrekt eləyək. Neftçi belədir. Görür ki, hansısa klublarda yetişən uşaqlar var, onları götürür, gətirir, deyir ki, bu mənim yetirməmdir. 16-17 yaşında gətirir. Elə Amit Quluzadan götürək. O Göyəzəndə yetişib. Qazaq klubu olub əvvəllər, orada yetişib, sonra səhv eləmirəmsə gəlib Muğana, oradan sonra götürüblər neftçi, deyiblər ki, bu bizim yetirməmizdir. Belə iş görürlər. Yəni özlərinin öz yetişdirmə yox, istehsal edirlər futbolçuları belə obrazda.
Çox belə loru ifadələr yaranır insanın fikrində. Yəni yola verirlər. Belə çıxır. Amma hər halda Erkin də bizim bir telefon xəttindədir, Xəcə. İcazə varsa mən Erkinə də bir sual verim. Belarus Fransanı gedib məğlub edir Parisdə. Ermənistan demək olar ki, qələbə ilə məğlubiyyətsiz yolunu davam etdirir. Gürcüstan qrupun lideridir. Litva ancaq İspaniyaya uduzur dünya çempionlarına. Estoniya gedib Serbiyanı onun meydanında 3-1 məğlub eləyir. Azərbaycan isə 0-dır, 1-9 top fərqidir. Bu baxımdan UEFA-nın rəsmi saytının Azərbaycandakı nümayəndəsi olaraq nə dərəcədə UEFA bərabər səviyyədə kömək göstərir milli federasiyalara? Yoxsa burada müəyyən bir ayrı-ayrı yanaşmalar var?
Yox, məncə ayrı yanaşmaları yoxdur və bunlar bərabər olaraq bölünür. Yəni yenə deyirəm, yəni biz nə UEFA-ya baxmayıq, nə FIFA-ya. Yəni bizim bu gün ilk növbədə biz uşaq futbolundan danışa bilərik, nə bilim, baza olub olmamasına, stadionlarından danışa bilərik. Amma yəni biz bu gün Türkiyə millisi ilə qarşılaşırıqsa, yəni bizim bu gün bir problemimiz var. Yəni 11 oyunçunu yığıb və düzgün taktika seçmək. Və bundan danışmaq lazımdır. Azərbaycanda yenə də mən hesab edirəm ki, yəni kifayət qədər oyunçular var, kifayət qədər potensial var ki, biz hər sikl indi çox olmasa minimum 7-8 xal yığaq. Yəni və keçən sikl Betsy Fox yox, onun yerində hər hansı bir istər Azərbaycanlı, istər legioner məşçi olsaydı, biz minimum o 7-8 xalı yığardıq. Və bundan danışmaq lazımdır. Biz baxın, biz keçən il Liechtensteini burada oda bilmədik. Bu minus 2 xal. Biz Wales'in demək olar ki gənclərdən ibarət komandasını düzdük. Bu minus 3 xal düzdü. Bizdə onlarda 5 xal. Biz Finlandiyanın ən zəif heyətini düzdük burada. Dedi ki, bu da 3 xal. Yəni biz görürsünüz ki, itirilmiş xalları saysaq biz düz 13 xal topla bilərdik. Və bu realdır. Amma axırda gedib Betsy Fox'dan kino çəkirlər. Yəni biz yəni bu heyətlə və bizdə olan bu potensialla biz yəni hər sikl hesab edirəm minimum 7-8-9 xal bizi yığmağa qadirik. İstər Neftçinin nə bilim bazası olsun, olmasın, istər bir stadionumuz olsun, istər 5 stadionumuz olsun, amma o minimum vəzifəni biz yerinə yetirə bilirik. Niyə yerinə yetirə bilmirik? Bunun bir günahkarı varsa o da Betsy Fox.
Daha bir dinləyici yazır ki, salam, yığmanın oyununa baxarkən istənilən halda əsəbləşirəm. Böyük hesablı məğlubiyyətdən çox qazanarkən şərhçinin yaltaqlığı əsəbləşdirir. Belə yazır, bilmirəm hansı kanalda baxır.
Biz aydınlığı gətirə bilərik sözün açığı, izləyirik futbol oyunlarına söhbət. Bu, yəni, biraz həmkarımızın belə deyə, işlərinə qarışmaq kimi də görünə bilər. Amma əgər futbol gedirsə və futbol meydanında yığma böyük hesabla uduzursa, Azərbaycan daxilində siyasi hakimiyyətinin böyük belə deyək, köməyi, dəstəyi nəticəsində güləşçilərimizin, cüdoçularımızın qələbəsi haqda danışmağın bilmirəm nə yeridir ümumiyyətlə. Yəni, belə sual yaranır. Ki, futbol gedir burada, futbolu danışmaq lazımdır. Yığma 0-3 uduzur, söhbət isə cüdodan güreşten gelir, voleyboldan gelir.
Yelmar İmzalı dinleyici soruşur, Doktor Ziya xayiş edirəm bizə yerinizi bildirin. Doktor Ziya Azadlıq Radiosunun Rus səhifəsinin redaktorudur. Bəli. Əlavəm var?
Yox, əlavələr. Facebookda danışa bilərik, Twitterdə də həmçinin.
Aydın. Belə, buyurun Elçin Bey. Bu...
20 min bilet satılıb bax bugünkü oyuna. Amma 20 minin, stadion da tutur 27 min, düzdür. Hı-hı. 20 minin, bayaq Ziya Bey dedi, 20 minin 99% deyir ki, onsuz da ucuzacaq da. Dünən Türkiyənin məşqinin 2 min nəfər adam gəlib. Bax, inandırım sizə, Ermənistan 3 vurduğu oyunda 3 min azarkeş yox idi. Bu qədər azarkeş gəlir, səni dəstəkləyir də. Bax, niyə çıxıb? Bayaq Erkin deyir ki, günahların hamısı Fox'dadır. Razıyam Erkin, tam Fox'dadır. Amma Fox'u burada saxlayanda da 1 qram günah var da. Axı 2 ildir o bayaqlar filmə toxunduq. Onun özdə bir məzəli hadisə oldu. Ucuz-ucuza gedirik və Fox'dan sənətli film çəkilər. Filmdə də bütün o heyət yoxdur millinin yığma, o oyunçuları. Hamısı Fox'dan necə deyim o, yəni ədəbiyyatda rast gəlməyən sözlər onlara kim demişdi? Qəşən cümlələr qurub, inandırım müsahibə alanda danışa bilmirlər. Amma çox gözəl danışdılar filan. O filmdən bir müddət sonra çox da keçmədi. Biz ucuzduq deyəsən, Ərəb ölkələrində o turnirə getmişdi, orada ucuzduq. Axı bu qədər, yəni deyim, Igor Panomaryov, Şahinli məşqlərimizin çoxu Bert Fox'un göstermişler. Vallahi yani 6-1 uduzanda böyle uduzmamıştık. Vagif Cavadov komandanın lideri hesab olunur. Ondan gol gözlüyorlar ama Vagif Cavadov'a Bert Fox deyir ki, oyundan sonra mətbuat konferansı deyir ki, mən deyirəm ki, açıl bu futbol dinlə desək. Topa açıl, bu mənim üzümə durub baxır. Həm təhqir edir, həm aşağılayır, həm də 2 milyon illik pulunu alır gedir. Onun nəyinə lazım? O almadır.
Avro, güman edəmirəm ki, milli mənsubiyyət məsələyə dəxli var. Avro 2012-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində bu Azərbaycan və Türkiyə yığmalarının oyunundan söhbət açırıq və prodüserim mənə burada məlumat göndərib ki, bugün iki ölkənin fanatları Nizami küçəsindən Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuna yürüş etməyə hazırlaşırlar və bilmirəm amma sanksiya verilib, o yürüşə verilməyib və bunun nəticəsi nə olacaq? İcazəli yürüşdür yoxsa yox? Amma bugün olası...
İndi başlamış olmalıydı sözləşmə.
Artıq başlamış olmalıdır və Nizami küçəsindən Tofiq Bəhramov adına stadiona qədər yürüş etmək niyyətləri var idi fanatların. Yəni fanatların sayı ilə bağlı məlumatları dəstək olaraq bu məlumatı göndərir prodüserimiz. Səyyaf adlı dinləyici yazır ki, qonaqlardan soruşardım, Azərbaycanda ifrat rüşvətxorluğun futbola təsiri varmı?
Necə ki, hər şey var, əlbəttə ki, var.
Təbii ki.
Əlbəttə. Yəni, burada doğru işə demək və yaxud da yalan işə doğru demək prosesi baş verir. Qatığa qara demək, ağ əvəzinə.
Aksiom.
Aksiomadır. Yəni, bu aydın məsələdir.
Və yenə də biz danışdıq bayaq bu böyük pullardan və amma bu həm də bir karyera məsələsidir. Məşqçi üçün də, futbolçu üçün də. Yəni biz artıq Azərbaycan yığması bir neçə məşqçinin karyerasının qara səhifəsinə çevrilib deyəsən. Legioner məşqçilərdən danışıram mən və indi bəzi futbol klublarda çoxlu legionerlər gətirirlər və artıq yəni tanınmış adamları da gətirirlər. Tony Adams'ı gətiriblər Qəbələ futbol klubuna misal üçün. Və bu klublarda necə inkişaf edir vəziyyət? Yəni orada legionçu məşqçilər və oyunçular özlərini doğrulda bilirlərmi? Erkin bəy, siz necə düşünürsünüz?
Birincisi, biz ondan başlamalıyıq. Biz özümüz harada? Yəni, bizim səviyyəmiz nədir? Əlbəttə ki, özümüzü aldatmayaq. Bura Azərbaycana, yəni Avropada təlibatı olan istər məşqçi, istər oyunçu Azərbaycana gəlməz. Yəni, biz bunu bilməliyik. Yəni, haradasa nizdə, yəni, indi Türkiyədə haradasa 2-3 ilə oynamış, ondan sonra yəni, özünə yer tapa bilməyən oyunçu gələ bilər və ya Rusiyadan və ya Ukraynadan. Amma yəni, hansısa güclü, hansısa, yəni, baxın da, həmişə mənə deyəndə ki, Azərbaycan güclü legionerlər gəlir, mən həmişə itiraz edirəm. Yəni, baxın, o vaxt 2000-ci ildə ya 99-cu ildə Azərbaycana Badr Kvaratskhelia gəlmişdi. Və? Yəni, Badr Kvaratskhelia-dən sonra elə bir legioner gəlmir ki, Badr Kvaratskhelia kimi seçilsin. Yəni, bizdə Azərbaycanda 3-4 belə deyim vardı, Badr harda çempionluq vardı. Və? Yəni, amma bugün elə bir legioner yoxdur ki, yəni, arxasınıza komandanı aparsın. Yəni, o qədər hesab edirəm. Yəni, bizim sədəmiz budur. Yəni biz gözləməməliyik ki, bugün Cristiano Ronaldo səviyyəsində bir oyunçu Azərbaycana gələcək. Yəni bizim milli səviyyəmiz nədir? O səviyyə uyğunda legioner futbolçular və legioner məşqçilər Azərbaycana təşrif qoyur.
Və Mən belə görürəm ki, ümumiyyətlə çox uzun iş görməyə lazım olacaq. Ya doğrudan da uşaq futbolu, uşaq futbol məktəbləri sistemini əməli başlı qurmaq lazımdır və ən azı 12 il gözləmək lazımdır ki, o 17, 18, 19 səviyyəsində uğurlar olsun və sonra bu yeniyetmə futbolçular əsas komandaya, olimpiya yığmasında özünü göstərə bilsinlər. Ya da digər variant var, neft pulları kifayət qədər çoxdur. Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudi Ərəbistan kimi pensiya yaşına dırnaqarası deyə də futbolçuları kütləvi şəkildə ölkəyə gətirib, heç olmasa bir təhər baxımlılığı təmin etmək.
Bum yaratmaq yalan.
Bum yaratmaq. Amma istənilən halda Ərəb ölkələrinin uğurları yoxdur.
Yoxdur.
Yoxdur uğurları.
Amma belə deyim, o deyəsən o yolu gedirik. Çünki 3 il 2004-2005 mövsümdən başladı da bu legioner axını falan. Gördülər ki, yox, alınmır. Çünki həm səviyyəli ilkin dediyi kimi legioner gəlmir bura. Çünki bizim çempionat səviyyəsi çox aşağıdır. Axırıncı bu Neftçinin transferindən xəbəriniz var da. Emil Mpenza. Dünya çempionatında oynamış, bəli, məşhur futbolçudur. O 32 yaşı var onun. 3 illik müqavilə bağlayıblar. Bunu almasan 35 yaşına qədər sən də oynayacaq. Oynamayacaq. Lap 35 yaşına qədər oynadı. Ona verdiyin pul var ha. Onu satanda, onun deyim də, heç sata bilməyəcəksən bu bir. İkincisi ki, satsan çox böyük ziyana gedirsən. Dünya klubları belə eləmirlər. Alırlar futbolçunu inkişaf elətdirib, oradan pul götürürlər. Yəni belə qazanlar da futbolda. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, Neftçi bu yolu getdisə, bu Mpenzanın gəlişi falan düz deyə oynayır. Pis yaxşı indi biraz azarkeş gətirir stadiona. Amma bu işlə deyəsən o Ərəb ölkələri kimi məşhur futbolçuları gətiririk, ad olur, amma
bu futbol diskursu mənim heç xoşuma gəlmir. İnsanların alıb alınıb satılmasından
özü baha qiymətə
çox asanlıqla danışırsınız.
Yox, acı məsələ, bu peşəkar idmandır. Peşəkar idmanda insan haqları məsələsi çox ziddiyyətli məsələlərdir.
Araz Önər daha bir ismarış göndərib, dünyada ölkələr iki şeyə görə tam və futbol, onların heç biri bizdə yoxdur. Əvəzində qüdrətli Bakı küləyinin əvəz olunmaz səyi nəticəsində cırılan bayrağımız var. Belə yazır. Və daha bir sual var imzasız dinləyicidən, futbola bir bilet neçə manatadır soruşur.
Ən aşağısı 3 manat idi və dedilər ki, dünənlər mən eşitdim, açıq dəqiq deyil bu məlumat, dedilər 3 manatlıq biletlər qutarıb, kimlərsə indi götürübsə Qarabazarda olacaq 15 manat, 10 manata var bilet, VIP sektorlar falanlar var. Bunlar da çox bahadır, 100 manata qədər qiymətlər qalxır.
Bundan əvvəlki sualın biraz belə vətənpərvərliyə dəxli var. Bu nə qədər amildir futbol üçün? Yəni, futbolu sırf patriotizm dalğası üzərində inkişaf etdirmək mümkündür mü? Bəziləri hesab edirlər ki, Qarabağ klubunun inkişafında həm də bunun rolu var. Sırf bunun üzərində mümkündür mü sizcə?
Mən tarixdən belə bilirəm, söz açığa görməmişəm oyunu. Səhv etməmsə, Dünya Çempionatı seçimə turnirində Hondurasla Salvador arasında futbol matçı iki ölkə arasında müharibə ilə nəticələndi. Sonra elə həmin o Dünya Çempionatına seçimə mərhələdə Afrikada Əl-Cəzair ilə Misir arasında olan qarşı durma ən azı belə deyək, milli demək olmaz hər iki ölkə ərəblərdən ibarətdir. Vətəndaşlıq zəminində olan hər iki ölkənin küçələrində toqquşmalarla nəticələndi. Polislər də həmin o toqquşmaları belə dağıdırdı, hökülürdü, var idi. Qalatasarayın UEFA kubokunda qələbəsi onun nəticələndi ki, bütün dünyanın türkləri öz şəhərlərində Azərbaycanın paytaxtı Bakıda daxil olmaqla çox həddini artıq çox sevinirdilər. Hətta yəni hazırda müxalifət bu qədər miting yığa bilmir. Yəni bax belə. Bəli, yəni bu faktdır. Bu faktdır.
Erkin bəy, siz necə düşünürsünüz? Patriotizm dalğası üzərində futbolda uğur qazanmaq mümkündürmü?
Mümkündür, amma yəni birinci şərt odur ki, gələ futbol oynayasan. Yəni
Yəni variant yoxdur da, oynamaq lazım gələcək istəyirlər.
Əlbəttə, yəni patriotizm hardasa 10% mi deyim, 15% mi deyim, yəni uzağı yəni hardasa nəticənin 20%-dir uzağı. Yəni amma biz futbol oynamasa və ondan əvvəl yəni bizim gərək baş məhçimiz də patriot olsun. Ha, bizim elə baş məhçimiz var ki, bilinmir o nəyə sevinir, Azərbaycan qələbəsinə, yoxsa Almanya qələbəsinə yəni. Elə bir qrupa düşmüşük ki, burada patriotizmdən.
Hər halda alman dilli xalqlara çox böyük kömək elədi də Azərbaycan alman məşqçisi.
Atılamasını.
Atılamasını.
Devamlar dəlisirirsiniz. ciddi iddiamlar elərsə. Amma başqa təcrübə də var. Mən də futbol barədə bildiklərindən, misal üçün Barcelona'nın daxili uğurlarının səbəbi də Kataloniyanın, yəni Kataloniyada yaşayan Baskazlığının belə maraqlarını ifadə etməsidir. Və yaxud İranda bu traktor sazi komandasının Azərbaycan türklərinin bir təmsilçisinə çevrilməsi məsələsi var. Yəni belə var. Hətta Azərbaycanlılar da futbol oynaya bilirlər.
Oynaya bilirlər, amma əfsuslar Azərbaycan özündə yox.
Yəni onlar da Təbrizin komandası zaten. Və daha bir Mankunyan imzalı bir dinləyici yazır.
Azərkeşidir. Bəli, bəli, bəli, bəli.
Bir daha desək.
Mankunyan Manchester United klubunun azərkeşidir.
Aydın. Mübariz Mənsimovun komandasına lazımi baza yaratmamasını dediniz. Xəzər Lənkəranın bazası kimi başqa hansı komandanın bazası var? Belə sual.
Qəbələ tikir. Yəni, deyim ki, Qəbələdə daha böyük şeylər nəzərdə tutulub. İndi ona gəlin, mübariz mənəsən məcburdur ki, Qəbələni ötmək üçün təzdən sökü başqa şey deyilsin.
Aydındır. Xəcər xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Bizim hər oyunda uduzmağımda Berti Fox'u günahlandırmayın. Günahım Misirdə görün ki, Misir Mərdanov. Bəli. Misir Mərdanov da görün ki, orta məktəblərdə idman və musiqi dərslərinin adı var, özü amma yoxdur. Mən 11 il məktəbdə bu iki fəndən bir saat da olsun məşğul olmayıblar. Mən 11 il məktəbdə oxumuşam, bu iki fəndən bir saat da olsun məşğul olmayıblar. Zülfüqar yazır bunu saatlıdan.
Üzr istəyirəm, bu özü yaxşı sualdı, yaxşı mövzuya toxundu. O proqram dediyi biz bayaq, həmin proqramda orta məktəblərdə futbol dərsləri nəzərdə tutulur.
3 məktəbdə. 3 məktəbdə
pilot elədilər. Amma o qədər danışdılar. Biz dedik ki, yəni bütün Azərbaycanda artıq futbol dərsləri başlayıb, böyük bir era başlayacaq. Yoxdur. Yəni ən azı Sabunçuda o qəsəbədə mən yaşayıram. Orada bir 7-8 məktəbdən soruşmuşam. Futbol dərsi yox, heç idman dərsinin özünü o deyək kimi keçirilmir. Federasiyaya müraciət edirik, deyirik, suallar olur falan. Deyirlər, yox, planda var. Plan isə budur ki, 4 ildə artıq keçib, hələ o plan heç işləmir. Yəni o da bax o proqrama daxildir o.
Elkin bəy, sizcə bu məktəblərdə keçilməlidir bu dərslər, yoxsa məktəbdən kənar bu həvəskar klublar yaradılmalıdır gənclər üçün?
Yox, məncə bu məktəbdən kənar olmalıdır. Bizdə Sovet vaxtında kolejdən məsallı bir turnir var məsələ. Ona olsa bir şey olmalıdır. Yoxsa yəni heç kimi məcburən məncə futbolçu eləmək olmaz. Yəni ona görə haradasa mən başa çıxdım. Harda idman dərsi təbii ki olmalıdır, amma
məktəblər köməkçi amil kimi.
Amma sırf futbol dərsi.
Hərçənd digər tərəfdən ətni artıq ağıllı olan ölkə Yaponiyanın məktəblərinin hamısında şahmat dərsi var. Və 9 ildən sonra, 9-10 ildən sonra beyin idmanıdır. Hər halda onu fiziki idman saymasaq da beyin idmanıdır.
Beyin idmanıdır.
Bəli. Amma hər halda mən misal üçün 9-10 ildən sonra hər halda inşallah Yaponiya şahmatçılarından böyük nəticələr gözləyirəm.
Elə indi də pis deyil.
Və Azərbaycan-Türkiyə yığmasının oyunu barədə danışırıq əziz dinləyicilər, amma studiyamızda olanlardan heç kim, nə də telefonla bizim söhbətə qoşulan UEFA-nın sözçüsü heç ürək açan mənzərə gözləmirlər deyəsən bugünkü oyundan. Mən yanlış eləmirəm, yoxsa kimdəsə optimizm
var? Məndə var biraz optimizm sözün açığı, nəyə görə? Azərbaycan yığmasında bilmirəm, mən inanmıram ki, Azərbaycan komandası 3-cü oyunu dabadal böyük hesabla udursun. Mən Türkiyə futbol yığmasında böyük problemləri görürəm. Aparıcı oyunçuların bəziləri yoxdur. Arda Turan yoxdur. Məhməd Aurelio yoxdur. Depressiya içində olan Tuncay Şanlı meydana çıxacaq.
Mən bilmirəm, bu depressiyada?
İngiltərə Premier Liqasında oynayarkən heç oynamır. Yəni komanda əsas heyətdə
işlər yaxşı getirir.
Bəli, işlər yaxşı gündən ehtiyac kamyasında yoxdur. Amma bunu mütəxəssis hesab etdiyim Quskidik nədənsə yığman əsas heyətinə salır. Bilmirəm. Depressiya içindədir və Almaniya ilə oyunda da Tuncay demək olar ki, heç nə eləyə bilmədi. Nə eləyəcə Azərbaycanlı oyunda bilmirəm. Valkanın səhvlərinə böyük ümidim var. Yəni bir Azərbaycan futbol azarkeşi kimi. Bu qapçı ya oyun ərzində fantastik reaksiyalar göstərə bilər və doğrudan da oyun təhlilini həll edə bilər. Ya da belə biabırçı qollar
fantastik
bilər.
Fantastik səhvlər edə bilər.
Bəli, səhvlər edə bilər ki, gəl görəsən. Yəni bax burada ümidlər var. Bəli, bəli.
Yəni, sizin sözünüzə güvət, yəni hal-hazırda komandaların start heyətləri çıxıb. Yəni mən burada start heyətinə baxıram.
Buyurun.
İman Səlcuk, Özər Xurmacı, yəni Gökhan gönül. Yani, baxır sanki doğrudan da Türkiye bugün en döyüşkən, en ideal heyetle Bakıya gelmiyor. Yani, bu, yine de yani, bizim de potansiyelimiz imkan verir ki biz, bu komanda olsa bir hal ala. Yani, baş meclisimizi yeni deyirəm. Yani Berti Fox başka birisi olsaydı yani siz de atmayın.
Hava da sen mende de olardı. Belki ona mı? Problemler Bates Fox'da.
Bəs ümumiyyətlə bu maçın nəticəsi nədir? Yəni kim utsa hara keçəcək, kim udursa nə baş verəcək?
Bu maçın nəticəsi ancaq prestijdir demək olar. Yəni qardaş olan ölkələr bir-birinə qarşı oynayır. Prinsipial oyundur, kim kimin üstündə olmasından. Və sırf belə deyək, Türk prizmasına yanaşsaq, əlbəttə ki, Azərbaycan azarkeşləri istəməzdi ki, Türkiyənin Bakıdan məğlub olmağına görə Avropa çempionatına vəsiqə qazanılmasın. Yəni, bu nəticədə səbəb olsun. Digər tərəfdən isə niyə də yox, niyə də Azərbaycan nəhayət ki, ömründə birinci dəfə Türkiyə komandasına qalib gəlməsin. 5-10 keçirli bugünə qədər, 4-ündə Türkiyə qalib gəldi, 1-2 heç olub, o da yoldaşlıq maçı idi. Rəsmi oyunlarda bugün də rəsmi oyunlar.
Yəni kim utsa vəsiqə qazanır.
Yox, vəsiqə qazanmır. Yəni lazım olan xalları yığır. Nəticədə
qrup var.
Yəni belə deyək də, kim utsa həm də premiya qazanır, amma Azərbaycan yığması dünyanın yeganə yığmasıdır ki, uduzanda da pul alır. Ona görə biz utsaq da uduzlarda bizə premiya var.
Bəli. Yalnız oynamağa görə mükafat alırlar.
Aydın.
Keçən il olmuşdu deyəsən. Yox, yəni hər dəfə də uduzduğu, yəni heç olduysa filan, premiya 5000, 10000.
Kim ödəyir bu premiyanı?
Federasiya.
Federasiya
ödəyir. Aydındır. Bəlkə ilə bunda da məsələ, yəni
təbii, bahalı maşınlar
pis oynayan cəzalandırılmalıdır.
Cəzalandırılmır, yox. Yəni Bert Fox uzaq başı kimisə heyətdən kənarlaşdırır. O heyətdən kənarlaşdıran futbolçu ki var. Lorel desə pul qazanır da bu adam olsa da. Stimul yoxdur. Amma dediyiniz o vətənpərvərliyi, nə bilim o ruhən falan, onlar da yerində deyil. Yəni elə bir Vaqif Cavad bu gün oynamasa, milliyə çağırılmasa Bakı klubundan kifayət qədər pul qazanır. Görürsüz, yəni problemlər bu.
Eki bəy, bəs Azərbaycan yığmasının heyəti sizin yanınızdadır güman ki, bəzi məlumatlar açıqlanıb mı yoxsa yox?
Bəli, açıqlanıb.
Yalnız Azərbaycanlılardan ibarət yığma çıxacaq bugün Avstriya ilə oyunda kim yoxsa yox?
Bir dəqiqə. Bəli.
Hı, aydındır.
Yalnız bizim
gözləyək.
Məhər belə olmamalıdır.
Olurdu ki, Çert Aqanov,
Fabio
Luis Ramim, yəni qeyri-Azərbaycanlılar oynayır.
Məhər Azərbaycan vətəndaşı olmamalıdır.
Mən bildiyim qədər sadəcə Levin zədəsi var. Yəni Levin sağlam durumda olsaydı, mən şübhəsiz ki, Levin oynayardı. Amma bugün Levin zədəlidir və onun yerində Saşa Yunusov olabilir.
Xəcə xanım,
bir də ki, çox sevindirici halda ki, Ruslan Abursov uzun zədədən sonra heyətə qayıdı. Yəni, mənim ən sevimli oyunçulardan biridir. İnşallah o da kömək eləyər bizə və onu görürüz. Bir bazı optimizm artı məndə.
Bir çox keçdi arxa falan.
Manchester United'in daha bir, yəni həmin, daha doğrusu, Mankunyan imzalı fanatı yazır. Azərbaycan-Türkiyə oyunu yox, yalnız Türkiyə oynayacaq bugün. Azərbaycandan oyun göstərmələrini gözləmirəm. Belə yazır. Amma çox haqsızlıq eləmirik mi Azərbaycan futbolçularına?
O haqsızlığı haqq edirlər də bizim futbolçularına. Valla yox, demirlər. Mən özümün atamdan götürür. Çox optimist adamdır. Belə yığmanı çox sevir. Nə bilim, Qarabağ klubu falan. Amma o da əsəbləşir. Yəni, o şərtini qoyaq qırağa, şərti o qədər əsəbləşmir, o tərifləmələr falanlar. Oyunu görür, deyir ki, yəni, adicə götürək ən zəif komanda Andorra'dır, San Marino'dır. Biz bəzən onların oyunlarına da baxırıq, görək, yəni, onlar bizə nəyindən fərqlənirlər. Onlar ən azı 3-4 ötürmə verə bilirlər meydanda. Bizimkilər sanki əlini o qızmış tava olur. Elə bir ondan verirlər ki, yəni, top atır, psixoloji o meydanda özlərini yaxşı hiss eləmirlər bizim futbolçular.
Psixoloji bəli.
Məqamda o da bu yönləri mən deyim ki, o Türkiyə ikinci heyətlə təxminən çıxır ki, meydana. Mən qorxuram ki, bizim futbolçular arxadan çıxsın meydana.
Bəli, o faktor da var. Məndə böyük bir problem doğrudan da sırf Berti Fox'un üzərində subyektiv fikirlər cəmlənsə də, amma obyektiv məncə hamı razılaşar. Problem psixoloji problemdir. Futbolçular meydana qələbə fikri ilə çıxmalıdırlar. Necə etsinlər ki, qalib gəlsinlər? Qalan məsələlər, hazırlıq və s. digər düzələsi məsələlərdir. Amma
yenə də həmin futbolçuları kim xazlamalıdır? Baş nəfsi, nəfədir.
O psixoloq olmalıdır.
Nədir, bilirsiniz, yəni, bax, futbolda psixoloq olmamalıdır. Baş nəfsi həmin psixoloq olmalıdır, həmin psixoterapevt olmalıdır.
Bəli.